sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu, edisyon abiso ya mibale ya sango ya mokili lelo wuto Studio 8 ya VOA Lolaka la Amerika na Washington DC. Boboto kimia pebundeko na bino banso wabino edi isango. Wuto lobi VOA Lingala ibandaki kopesa bino mbala mibale na mokolo sango ya mokili lelo mikolo miso wuto lundi kino vendredi na 18h kino 18h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pe na 20h30 pe kino 21h na ya Kinshasa pe Brazzaville. Etats-Unis na bikolo ya molongo misusu pene na tukumi bale basengi na bakonzi ya ekolo Congo Democratique koluka kokotisa na misala ya maponami bato banso po ete maponami masala malamu. Denis Kadima mokambi ya sika ya seni alapi ndayi liboso na Cour constitutionnelle elongo na bayi bureau ya misala ya maponami basusu zomi na moko Maître Aidin Dor Omokoko moko na bayi plénière ya seni. Évêque Dodo Kamba, Mokambi à Église du Réveil à l'Obeli Bitumba Naye, Pona Boponami, à Mokambi à Seni, à Zalaki Bongo, Mobengami à Lokumu, à Émission Abisso Nabozindo, à Marius Muhunga.
Tu as dit qu'au moins, Koposo, Natango, de Komoko, Yamoka, ma confession religieuse, Alobaki, Zaki, na moi, ma cambo, Yazalaki, au funda.
C'est Katolanda, Sango, Nabuzindo, na Marius Muhunga.
Denis Kadima, Oendi, Mama Kimi, Kulumiliki, na président Félix Tshisekedi, Bomo Tambwisi, Yaseni, Alapi seleka lelo na Cour constitutionnelle elongo na bato basusu zomi na moko bayeba kozala na bureau ya misala miama ponami pona kobanda mosala na bango. Opposition eboyi kotinda balakisi bilongi na bango. Bibonga na bango misato mitikali polele. Nzokande na ngambo na bango bayi eside ya Martin Fayulu basepeli lolenge FCC ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila na bayi comité laïque de coordination baye kosangana na bango pona kobundisa oyo babengi boyibi ya maponami ya 2023. Bakani pe kobimisa bato na balabala mikolo mizali koya pona kosenga ete seni elongwa na maboko ya bayi politique. Na ngambo na bango bayi Moïse Katumbi mokonzi ya Assemble pour la République basakoli ete mokonzi na bango azali na nzela na kokende na Kinshasa pona kosolola na bayi baye na ntina ya kopesa ya bango makanisi soki bakotikala na Union Sacrée to bakolongwa. Président Joe Biden ya États-Unis a zui mokano ete urgence nationale bosenga ya makasi ya États-Unis pona ekolo Congo démocratique ekokoba kinonsima ya le 27 octobre 2021. Mokonzi ya États-Unis a komeli congrès pona yango. Mokano ya président Biden molobi ete makambo na RDC to maye makangami na mboka eye epai bitumba ya kanza mpe mbeba ya mabezali kokoba kotia etuka la likama makoki kozala likama pona politique ya bapaya ya États-Unis. Urgence nationale ya États-Unis pona RDC etiamaki na 2006. Barack Obama lokola pe Donald Trump bakonzi ya kala États-Unis babakisa mikolo na yango. Sika monsieur Biden pe asali lolenge lyoko. Président Félix Tshisekedi azali na Israël et pai wapi akukutana na président mokokani wa ye wa mboka Israël Isaac Herzog, premier ministre Naftali Bennett na ministre des Affaires étrangères Yair Lapid. Kaka kuna na Israël, président Tshisekedi a zui bongo diplôme ya docteur honoris causa na université Natania. Président Tshisekedi a sakoli ete, pona ye kozwa diplôme eye, ezali ma pamboli pona YMP ezali elembo ete, nzambe azali ko sala po boyokani ya ekolo na ye na Israël, ezala elembo ya ma pamboli. Na Congo Brazzaville, moye kolimoko akufi na masasi ya police, mpe bana ba bale bazoki. Police ebisi ete, bana bango bazali ba kuluna. Kasi baboti na bango baboyi. Ba policier bakitaki na etelo ya Don Bosco pona kosukisa loma ya bakuluna. Kasi batemwa balobi ete na kartye wana bakuluna bazalakate. Société civile e wololi ezaleli ya ba policier. Centre d'action pour le développement, CAD, e kani komema likambo liango epa ya bazuzi. Ministère public esengi mibu mwambe pona langa nzembo Kofi Olomide to Antoine Agbepa Mumba oyo azongela ki kosamba lobi na Versailles na France pona makambo matali ko zoba bini baye na makasi. Alanga nzembo mokili ya mindule chacho ye awangana ki makambo afunda meli. Nzoto ya bato libwa ba ADF babomaki na mbeli pe machete mikolo mileki emonani na bilanga ya Oisha na territoire ya Beni. Nzoto ekundami na esika yango pe mitano etindami na l'hôpital ya munene ya Oisha. Polisi ya Uganda elobi moto abetaki bombe moko ebomi bato mibale na bus na Kampala ezali moko ya bayili ngomba ADF. Polisi ebandi kote ya bato ndenge ya komibatela na bataki ya bombe po mokolo ya mposo explosif mosusu ebetaki. President Joe Biden akokutana na masolo na mokukani wayo wa France Emmanuel Macron vendredi na Rome yambo ya likita ya G20. Bakonzi babale baye balingi bayokana nsima ya matata mabimaki pona likambo l'Italie boteki bois sous-marin États-Unis etekelaki Australie ntango ezalaki na boyokani pona yango na France.
Matondo mingi Marius Muhunga buzali kolanda sango ya mokili lelo huto Washington DC bikolobi ke ya molongo lokola États-Unis, Allemagne, Belgique, Canada, Corée du Nord, Espagne, France, Grèce, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchéquie, pe Union africaine ba sepelite ndenge bozangi boyokani buzali na butiami ya misala miama ponami to peseni na ekolo Congo de Mokatika bikolobie ba singi bo tiami ya bato banso na misala miango na ngambo iso ya bayi politiki. Deni Kadima mokambi ya sika ya seni ya lapinda ile lo liboso ya cour constitutionnelle elongo na bato basusu zomi na mibale bakozala na biro ya misala ya maponami. Nathalie Sekabuoro azalaki na milulu miango.
Balapa ki bongonda ili boso ya cour constitutionnelle, bato zomi na mibale, likolo na bato zomi na mitano, basengeli kozala na bureau ya seni. Na bolapi ndayi wana, banzimi samiete, bakotosa buku mobeko ya mboka, kosala mosala mwa bango na sembo, pe alima, pe lisusu, balapi penza kosala ata mosala moko te koki kobebisa misala ya bango. Bosomi mpe pole, mpe lisusu koboya kozala ngambo, moko na mosala ya seni. Ya kubomba sekele ya kinzonzi mpe ya maponami ata na nsima ya misala na bango kosila. Maître Aidin Dor Omokoko, moko ya bayi plenière, azali moko ya baye balapi ndayi mokolo mwalelo. Andimi samiete misala miya kosala mizali makasi kasi nalisangande bakolonga elobiye.
Ya polo baete musala to salipo na participation ya basi na instance a prise de décision. Eza ya pambate. Responsabilité za makasi za munene toza conscience na yango toza na tangu ya ko sepela kasi mingi te po musala ebandi tosengi bosunga biso bocha biso maboko po toyeba kosala musala malamu.
Evelyn Mbaka moko ya ba membre fondateur ya cadre permanent ya concertation ya basi atalisi na ino esengo na ye komona penza basi na ba misala mia mikano kasi abeti mbela koloba mkokoso ezali ebele eye sengi na bango kolonga.
So total malamo eza ba resultat ya musala to bandio sala depuis San City lelo tozo mona kezo kokisama makam toza koloba ya participation a basi mikonyo so toloba participation a basi so to moni nombre na bango mtu ya bango zo mata don esengo moko na ebite esengo za makasi. Esengoza makasi. Tozo sambe la nzambe, apesa ba makasi ya rokeni na esprit o bazaki na ona kafko wana, o esali ke, basi mususu o basepe la pambate, kafko esala ki procedure, pona, babima, me, esa representation basi nyos. Ba defi esali ya avoir des élections libres, transparentes, et évidemment le grand défi esali nde, basi, ba continue ko mata. Na ba instance union so ele ya oyo batu bachama kapona election tozo souhaiter go basi baba kisama
esengeli ko yeba ete mabonga masatu maye mazali ya opposition matikali na mpolele Ezali ya deuxième vice-président, Kesture, mpe membre moko ya plénière. Nathalie Sekabouro, Simu Rabillé, pour la VOA Afrique, Kinshasa.
Basango na Lingala, na VOA Afrique, 104.3 FM na Kinshasa.
Na Congo Brazzaville moye ko limoko a kufi na masasi ya polisi epe bana basusu babale bazuki kasi polisi eyebisi ete bana bango bazalaki nde ba kuluna baboti babango baboyi yango bolayi na Arsène Severin.
Ba polisi ba kitaki na ete lo ya Don Bosco kuna na talangai pona kusuki sa lo mape lo kito lo bakuluna. Kasi ba temwen ba ebisi na kartye wana bakuluna bazalakate.
Ou bakuluna, baki bana baki ni machete, ni nzete, ni mbeli, ni libanga, la liboko mouswa ki on tenu. Oya kufope aki on civil, auto ekol na tonga aki na midi. Eko sa la pasi makasi paske ya li insécurité, ya ba congolais na comportement la police. Baso ko réagir mabe. Lele koum na takara, chou soki baba moun la police, pa koum na bon moun.
Kasi ba policier ba beta ki masasi na bana moko akufi pe mibale ba zoki ba pota toyoka mwana oyo azokaki
soki motaza sima miu kuna suzu ya katuto abwe momonete adoka bana mba moko tire atweki na debaldo ajoki me pa le temps ya ko bimisa pistolet don inga lo ba dia ke on dire dia simba da pi a on dire ko jela dia biso ta onto ya kana tanga tire de tir biso fa to ki maman le pan o moka kian a o tire sous trois tirs à mon deux ce côté a tiré trois tirs troisième tir de djanga nga ki ma gbe na de tirs al boso ce qu'on a habité ce qui al boso bi al deuxième mot de djwa ki pete a kufia na msko ande na habité
mama ya mwana a wangani ete mwana na ye azala ka kuluna te
mwana na nga a kuluna te ala ki kala ba kai na emi bale na maboko akina kupe kupite abunde tumbate to avimba ki o soka ki bo baninga moto wake ko ramase ba kai wana montre na ina ba kai na ba kai mi bale ya memaki premier jour ya la ronto ba directeur ya l'école bazo ya kawa na ba to quartier ba ngomo ko ba to chef de ba to quartier ba zo diriger quartier o ba iko tala mwana na ndako awa ba kamwe ba
société civile et wololi ezalili ya ba policier centre d'action pour le développement CAD et kani kome malikambo liango et paina bazuzi Monica Ngalola oyo atala kama kambo ma motoma na moto na CAD apesa ki makanisima ye.
Donc une fois que ma consacre à l'autopsie, ma preuve peut aller réunir en ce moment-là pour accompagner famille Naliboso et la justice pour que justice à ça la consacre à Katali Kambo. Parce que nous sommes en tant que CAD, en tant que Lingomba Oye Bundela Kamakoki Abato, pour que tu consonnes et l'autre Oye Babengi impunité.
Utalelo mwana oyo akufaki na masasi nani akundamite ba policier ba panzi veye pe ba boyi matanga masalama uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Nkita ya etuka ya Nord Kivu ezali na nkokoso na kolanda mbano ya bitumba bizali kongala kuna uto mwa ba mibu mingi bozangi bo kingi bozali kopekisa kosala misala malamu pe mombongo bolayi na Erika Mwesi.
Na ingumba beni pe territoire ba fondi bazali kokoba na kopamela bozangi bo kingi boye botiama na batomboki ADF. Usen Nembongo azali moi politique ya parti PPRD.
Population nano azana mbongo te. Non seulement azana mbongo te, azapen na moyete kokiende kosala kokienda tana na bilanga kosala agriculture moye zate. Population wana likolango ekomi ko ba déplacement. Au-delà de ça ekomi sikoyo tokoba ki sape ba spe mususu parce que même au niveau même ya l'état sur population ane lingi mwa et ça l'activité mukepe ba taxe nango paye ekomi mususu compliqué donc situation ya population ekomi matata nde tozako senga na gouvernement kuza ba responsabilité toujours mona ba initiative mususu bazosa atakuna na Kinshasa ba kulu na bazu bango ba kiko former ba quelque part bo ba koma engagé mais pourquoi pas ko sa ba initiative ndenge wana kotoyo jeunesse ce qui jeunesse le loyo eza beaucoup plus apporté na ba groupe armé wana c'est parce que bazosa la te musale zate mais pona nini te gouvernement nano olie ya koloba ba investisseur international parce que ba koya te sikin sécurité zali mais gouvernement nano gouvernement yango moko eya nano e créer ba entreprise awa na beni et créer une entreprise na itour de la manière que ba jeune oyo bazo kosa bango ba kende na forêt ba kende na zamba po bazo $30 $100 le mois ba mikuta ke baza engagé
ongambo ya ye Eric Lukio ya parti Burek moyete solo la kinaye ezali penza pasi na komono bozangi bokengi pe bakila ya baimboka kokoba na kotanga ose ya miso ya misala ya bokengi pe bakambi ya ekolo
communauté internationale soki ezana volonté ya kosilisa bitumba kaka ekosila paske bazana ba munitions nyonso bazana ba drone bazana ba hélico bazana ba expert mais tozomi tuna pourquoi solution emonana te pourquoi solution est impossible à nos problèmes. Communauté internationale, système des Nations Unies, ba yeli biso ba commando, ba force spéciale, kasi résultat, les différentes ba délégations, et koma kina beni, ba mosali anzambe, ba si ba komi, ba autorité militaire, ba si ba komi, ba ndele, ba si ba komi, ba diplomate, ba si ba komi, kasi solution, ezo monanate, toko sala nini.
Ongambo ya bango ba ili ngomba, ya lucha, na ingomba beni, balobi ete baibo kengi, balongi te misala miya bango. Clovis Mutsuva, asengi na mbula matari ekolo Kongo Demokratik, kokoti sabilenge mibali.
Ezo pesa biso pasi, ne biso, lucha anduka tomoni, kesengeli gouvernemae fer participe ba jen, ba forme ba jen na beni wana, formasyon ya 10 semen, 3 semen, ba pesi bango minuki, ba koti zamba, ba luki monguna wana, biso moko to betana na monguna wana tomona. Po, jour monsusu tolo baka, ba obuma batu, farde sezo lo bake, no, biso tolo sala musala na biso. Me siko musala na bino bo sala yango, me biso to a registre ba perte ya ba vi imen. Ezo sala biso pasi, biso ba jen, ya beni, toza prêt, toza déterminé, ba pesa biso munduki, to luka monguna wana na zamba, to s'affronter na ye po, en tout cas, makambo e leki ebele, seta a massacre, ezo sala biso pasi.
Tugundola ete, uto bo bandi bitumba ou ingumba pe territoire ya beni, omonyele ya ekolo Kongo Demokratik, bato pene motango koto misatu, basila bongo, kobumama, na batombo ki ADFP, mangomba misusu, mabatomboki et sakoli rapport ya coordination ya société civile ya etuka ya nord ya Kivu uta ingumba beni Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Nalinaka na biso ya lelo na bozindo Marius Munga a yambi avec Dudu Kamba Mukambi ya Église du Réveil ya Ekolo Congo Démocratique avec Dudu Kamba ayanuli na mituna ya Marius Munga pona maimatali boponi ya Mukambi ya Senito Landa.
A bozindo uto Washington DC na VOA Lingala epesa melibino na Marius Muhunga. Tozongeli bino lisusu pona eteni ya mibale ya lisolo na biso na prophète Dudu Kamba wazali président ya ba église ya réveil na République démocratique du Congo. Prophète Kamba, batu mingi baza komituna mituna koloba te bino bozali basale ya nzambe tokanisaka ke bino na bino boyokani bozali soki bosangani ma besika batu bazali ko kabonezanga kate mena suka lokola bozali batu ya nzambe boluka solution ensemble mais tina suka boyokani kakate. Donc quelque part position ba pesa bino lokola ya batu ya nzambe eza pena na sens makasite
nde bisika motambo ya liwana motambo ya mwa makasi na Lingala mena français babenga kango nuance mwa nuance eza bisika wana
pona zala mwa ekilibre. Biso banganga nzambe totikali kokabwana te. Biso banganga nzambe bawi confession nyonso totikali kokabwana te. Toko sololaka, toko partajaka, toko solola lisusu, totikali na plateforme na biso ensemble. To sololaka na nzela ya singa ya telefone, tomona naka, tulia kisika moko, me awa ezali kambo ya divergence. Pambate, eza ba makanisi ebele, ba divergence engiko la kisa division te. Oya lobite ngana monite, tola nzela ya lokola mwasi, muso abite, nga nzela lokola mobali. Bo, ya mi bale. Soki bwali par exemple 8 lokola na na kanabiso bon ba 6 balobite toke nzela ya loboko ya mobali bon mi bale balobite biso to boni nzela loboko ya mwasi bon bo pesa ba raison bo pesi ba raison suka to moni raison nzate bakolanda mongongo ya bawi bawo bali ebele me kaboli biso te batubatika la kolobate ke banganga nzambe bakabwani kabwanate ezali makanisme yali démocratie yali richesse ya baide et divergence ya ba pensée mais kaboli bisote
kasi soki totali ndenge bolubi boza majorité boza 6 mais toyebi pe que selon ba statistique ya mboka na biso ba katoliko na ba missioni donc ba protestant bazali na bandimi koleka bino ba église de réveil na ba omususu ensemble est-ce que vous allez kobanga te te lokola bango bandimi moto bino boponite epesa mikakatano na processus électoral
te bisika wana na kanisi te na ningi bato bati ya biso na confusion te po na ndimi te na sembo ya bandeko na biso catholique bakoki koloba ndenge wana lelo wana ali statistique to ba makamboyo esalamaka na ba 1960 mesika weli sundenge wana te na kotuno motuna moto yali na première rue alimete. Kino kokoma na 18e rue alimete. Beglise katoliko yali boni. Mi bale. To mi sato soki na koleka mwa ko exagere. Boke ne kokuta na kote ya 12e rue Saint-Dominique. Boko kenda kote ya première rue Saint-Joseph. Boko kuta beglise yali mi bale. Metanga kobanda première rue kino kokoma na 18e rue. Église du Réveil, c'est à combien? Tu as en gros plus de 3000. Et ndenge wana sur toute l'étendue de la République.
Donc, on le bino boleki ba catholique
ou
ba protestant na ebele?
Non. Église du Réveil, c'est la plus grande église katikati na République démocratique du Congo. Et ça démontré na sala ki sorti officiel na katikati na programme na biso otoza na ngo. Il y a observation électorale. Et ça, moi, calendrier, na biso tozo bongisa. Na sala ki sorti wana na même ligne. Na kanisi ndeko la becho, la zaki na biso wana, na bandeko protestant, matinda ka bo ango bato. Et puis, na ba bandeko na biso ba misima, ba zaki na biso bisika wana. Totali saki, ndenge nindi tozali, représenté sur toute l'étendue de la République. Awa na koye bisayo, na ba zono ezali okipe, na barebe belize na biso ezali kuna ba kopesa ka rapport e pa inangai mokonzi na eglise awa kolobate eglise protestante ali ebele na bato to eglise catholique wana e kuangaje ka bo balobi yango mokokotala bipai toko kenda na kanisi ke soki balobi basala revision statistique actuelle avec équité équilibre bokomona te biso to ali ebele koleka to ali ebele koleka.
Monsieur Eric Sengawa, Zali porte-parole à Eglia SSC, na conférence de presse à Salaki, à Mitunaki, à Tunaki, ba Pandisango, Koloba été Bino, ba Konzia, ba 6 confessions religieuses, Bozalaki logé, na fleuve Congo Hotel, na Batu Oyo et Yébanité. Est-ce que Okoyiko Yanola na Mutuna wana? Nani Azalaï Kologé Bino na fleuve Congo Hotel?
Te tomi loja ki biso moko. Toali ba bolate. La tozoloba, toali ba chef ya ba confession religieuse. Ba tobaye ba kate. To sa ka mosala. Ndenge nazaboye, nazali représentant légal. Ya communauté monene ba bengi sacerdoce royal. To na mwa ba moyen ya moke ko permettre biso, to mizwa en charge. Et puis nazali représentant légal. Président, évêque général de l'Église du Réveil du Congo, et Bomoni, toza na moi, ma bongisi na biso moi moke, to viva kanaba ressource kouta, na mboka li bandate. Bandimi na biso ba yekola kope sa biso, 100 francs, 200 francs, de toui kourganize yango. Na kanisite, ministère ya plan, ti na ministère ya justice bazoaka, rapport annuel ya mbongo to sa la kaparane, ba kwebi sa bino soy toza na makuki, ya komi foute la hotel, pendant ta une année tote, wana za faux débat, na kanisite, toi bali politique te, na kosenga na bato, balandela, na senga ki na, na sola ki même na ba ambassadeur ya mboka na biso, ba kenda, na hôtel du fleuve basenga facture ya ba chambre na biso ba mona nege to zai ko futa yango to na mwa ba moyen ya moke o nzambe a pesi biso to na mwa mayele et chaque chef aza a mesure ya ko mobiliser mwa 2000 mwa 5000 mwa 10000 ya ngambo na ye o to aki na problème ya insécurité et problème ya insécurité to aki nango to aki obligé ya ko mi batela on a ko mi batela to fande sika moko toko lisa mwa makanisi panda en temps. E nakanisi kepo na kosala ango, tukwe kuzala kaka te toze la bayi politiki ba fute la biso.
Oyo, ezali mbala yali bosote, ba confession religieuse, bazali ku chaque fois ba election, mbala nyoso ba election selma rambo kanabiso, ezala ka mdenge moko, bako kakako yo kanate pona kupona ensemble mutu moko pona kukamba processus électoral. Ezala ka penza nini?
Ndeko Marius na kotuno question. Ezala kapenza nini? Poete na mboko oyo zali na Amerika. Ezala kandenge nini te president moko ba vote 100% te. Ezala kandenge nini? Ezala ka divergence. Eloko batu bayeba kate consensus elingi koloba inanimite te. Inanimite elingi koloba bino baso botali sika moko. Me consensus engi koloba botali na makanisi banani oyo bamoni ke ekengesengele salama na lolenge moko boye bo bali ebele nde ba ko reconnaître kopona mana bango lingi koloba teke bato bakabwani non soki bozo senga biso wana soki boza juste te negar na biso ezala na ba na ba na ba sena jamais boko koloba ke batunyon so batala kaka na direction moko. Non. Divergence ezalaka. Partage ya opinion ezalaka. Eza normal. Beaucoup ko exige biso teke bolo bake. Biso nyon se sengle to lo bakaka. Oui, nangambo ya droite. To oui, nangambo ya gauche. Wan eza cuisine interne. Me eloko ezalaka mabe eza nini. Eza li so ki boza ebele. Ete, ngambo ya bato ebele balobi. Totala na nangambo ya loboko ya mobali. Mi balé balobi tota na loboko ya mwasi. Normalement, lokola ba belé bandimi loboko ya mobali. Ba o ba zara ki mi balé sengeli bandi ma position ba sou se kouma pe position na bango. Ndeza règle ya démocratie nden ni kotite na mitu ya ba quelques chefs religieux. Po e sengeli to sunga bango ba comprendre. Bo e debiso ya kou passe message wana. Ezali règle démocratique e sala makana univers mobimba.
Évêque Israël Dodo Kamba, merci mingi lokolo ndimaki koyanola na biyano na biso na VOA Lingala.
Ngai pe na tondi obotondi, merci na ndenge bondimi ko bengisa ngai ko kanisa na ndimite ko zalambala suka te, na kanisi te toza biso nso na mokumba ya komona mboko oyo ko kenda liboso et puis natikali convaincu to ko sala maponomi oyo ko pesa mboka na biso lokumu mikole koya. Boko pesa ngai raison.
Ezalaki évêque Dodo Kamba mukambi église du réveil na école Congo de Mukatika yanulaki na bituna ya Maris Munga na émission na biso na Bozindo boko kulanda yango na bulayi na site internet na biso www.voalingala.com topi na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Twitter, WhatsApp pe misoso. Na sango na biso ya lelo ya motu ezalaki ete États-Unis na bikolo ya molongo misusu pene na tukumi bale basengi bakonze ekolo Kongo demokratika koluka bokoti ya ngambo inso ya bayi politiki pe basusu na misala mia mapona mima ekolo Kongo demokratika. Denis Kadima oyo andimami bomo kambi ya sika ya seni ya lapinda yili boso ya cour constitutionnel elongo na bayi bureau ya misala miyamapuna miba susu zomi na moko